Isroil Falastin ixtilofi 7 kun davom etar ekan, Amerika davlat kotibasi Hillary Clinton Quddus, Ramalloh va Qohiraga yo'l olyapti. Mahalliy rahbarlar bilan mojaroga barham berish yo'llarini muhokama qilmoqchi. Bu o'rtada Turkiya Qo'shma Shtatlardan eng yaqin ittifoqchisi Isroilni tinchlantirishni so'rayapti. Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdo'g'on Yahudi davlatini terrorchi deya tanlagan. Tafsilotlar bilan Odil Ro'zaliyev.
Hillary Clinton shu bugunoq Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu bilan uchrashib, so'ng Falastin va Misrga uchadi. Hududdagi qonli to'qnashuvni to'xtatishda diplomatiya hozircha ish bermayapti. BMT Xavfsizlik kengashining favqulodda majlisidan ham kecha foyda bo'lmadi. Yahudi davlati G'azo sektorida Hamas manzillariga havodan zarba berishda davom etmoqda. Falastinlik jangarilarning raketa hujumlarida dastlabki kunlarda Isroil janubida 3 odam o'lgan bo'lsa, Arablarning talofatlari kun sayin ko'paymoqda. Bir haftada 100 dan ziyod odam o'lgan. Isroil hujumlaridan bugun G'azo shahridagi Islomiy milliy bank ham vayron bo'lgan. BMT bosh kotibi Pan Gi Mun tomonlarni sulhga chaqirmoqda. Kecha u Qohirada muzokara olib borgan. Misr vositachilik qilmoqda. Isroil ham, Hamas ham mojaroning diplomatik yo'l bilan hal etilishiga qarshi emas, ammo muzokaralar ish bermasa, qurolni tashlagilari yo'q. Ixtilof AQSh-Turkiya munosabatlariga ham salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Anqara Vashingtondan Yahudi ittifoqchisini jilovlashni so'ramoqda. Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdo'g'on dushanba kuni Istanbuldagi anjumanda so'z olib, Isroilning G'azodagi harbiy amaliyotlarini keskin tanqid qildi.
Saldıran o, savunma hakkını kullanıyor dedikleri de o. Bu nasıl adalettir?
Islomni terrorizm bilan tenglashtirayotganlar musulmonlarga qarshi ommaviy qatlaomga ko'z yummoqda. Aslida Isroil terrorchi davlat va har bir harakati terrordan iborat dedi Erdo'g'on. Turkiya bosh vaziri shu mazmundagi bayonotni o'tgan hafta Qohirada ham qilgan. AQSh prezidenti va qonunchilari Isroil o'zini himoya qilishga haqli deb uning tarafini olmoqda. Teskari qarashlar ayrim tahlilchilar nazarida Anqara Vashington aloqalariga putur yetkazishi mumkin.
At the rhetorical level, indeed, the Turkish Prime Minister Erdogan.
Istanbullik ekspert Sinan Ulgen'ning aytishicha, Erdo'g'on fursatdan foydalanib Isroilga yana bir hamla qildi. Ammo shuni unutmaslik kerakki, ayni paytda Anqara, Misr, Qatar va Hamas rahbariyati bilan mojaroga chek qo'yish yo'llari xususida gaplashmoqda, dedi tahlilchi. So'nggi paytda AQSh va Turkiya rahbarlari o'rtasida munosabatlar ancha kuchayib, ikki davlat Suriya prezidenti Bashar al-Asadga qarshi ittifoqda edi. Biroq Erdo'g'on Isroil siyosatini qoralab, AQSh va Yevropa ittifoqini ham Yahudi davlatini jilovlay olmaganlikda tanqid qilib o'tdi. Turkiyada chiqadigan Milliyet gazetasi muxbiri Semih Idizning aytishicha, Obamaning Isroil-Falastin mojarosida tutgan bir tomonlama pozitsiyasi Anqarani ranjitdi.
A very deep disappointment, there's no doubt about that. They would have expected some balance.
Obamadan betaraflik kutilgan edi, ammo uning Isroilga yon bosishi AQSh tashqi siyosati Vashingtonda emas, balki Quddus va Tel-Avivda shakllanadi degan azaliy da'volarni yanada kuchaytirdi. Qo'shma Shtatlar va Turkiya Suriya masalasida hamkor ekan, Isroil-Falastin mojarosining bu hamkorlikka zarar yetkazishini istamaydi, dedi jurnalist. Bugun Turkiya tashqi ishlar vaziri Ahmad Davud o'g'li G'azoda bo'lib, sulh xususida gaplashadi. Davud o'g'li Isroil rasmiylari bilan ham aloqada ekani ma'lum. Arab ligasiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlaridan 10 nafari Falastin xalqi bilan birdam ekanini namoyish etish uchun liga bosh kotibi Nabil al-Arabiy bilan birga G'azoga borgan. Misr prezidenti Muhammad Mursi Isroil shu bugunoq hujumlarni bas qiladi degan fikrda. Clintonning harakatlari ham hozirda shunga qaratilgan. Oy oxirida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Falastinning a'zolik arizasi bo'yicha qaror chiqarishi kutilmoqda. Isroil bunga qarshi. Odil Ro'zaliyev, Washington.